Petero lo yareit, esu la lo ki yareit. Kwenye apotu ko jautu ina bini lukie ngalaka koto motunga. Kwape e jauni ata ike susia nakina ka lukie ngalaka koto makus. Witolo munete kaye ya apare na emu diari. Ido kongiri tolo kapoloni lwa gweli kies. Iri unete bonik amudiare na katipet. Eto parete da lwepo abenyanu kiech. Ido e moromoro kanu kiech erotolo kabeyi. Kwato ma airanganu tuda, itudu munos amedana e polo kama akus, kakiron wepu akunete. Atubo kinyo kech ageon apengo mam itiloro, amudiaro kecheda mam ilura nar. Narae arae mam abu edeke kitimi malaikana na diakareta, kunye kwa chaka kiesi ataro, kibuae keda apanya anu kamuton, aedaria atubo kinyo. Mamuda abu kitima kwa pininu ukolo sek. Kwenye kedara noa e kalimono kinani lo kadoli. Nepepe kitunga ichie ikanyika re. Na yaunia akalele akwapi nino kaluma meyongi tedeke. Na abu kitulu oria ire rialu ka Sodom ka Gomora e Kuron. Kotubok akiro, kibiro. Kibuwa ikina anyunete mameji asungulu. Lue pote ama musa yongi tedeke. Kwa yoda lot e kadoli tonilo e yalongungo inoi kanuka ipone shiolu ka benya anu tunaka ikaronok. Nara e kadulto ningoni, loiboye koto makech. Na anyuni aka aira reda, aponi kiticha na ekie moyo le dolit. Nine para ne kanuka somisho keche nuke pali. Ejeni eja kaeta yo unu loe ungite deke, koto ma achodunyo. Ka ae daralu mame dolito, kiticha nete kito na para na katubo kinyo. Kwenye aitele kariti ngul, loelo senenete atuparita kuwana koto maingo bele na kasele anutu. Komenito ayayo, ilokina iswama ete nwe kotos, mamu emaranete, emoromoroete lukaibuses. Kwabo imalaikan, karaida kepolo kaitele karite kako gonka pedori, mamu eya unete akirono kamoro siti mameja eja kaiti kama akechu. Kwenye kies, kwape isobana lue mama achoa, lue ureta ebala iti angilu utaai, ai kamunyo ka amudiari yoda, emoromoroete kotoma akirono mameje nete. Emudiaro chuti kotoma amudiari kech. Ikona kinyo kies erono. Nyese ropiti loka aronis. Ewomitono kai alama aboli aparan. Eraas akimerini ka amasikineta. Eboliaete kopuchinyo keche luka aminanari. Emorete kayes. Ejaas kakonyenu ileleba adoteu. Mamu inye inete adiakari. Ijodi jodoete imoyonolu mami chasito. Ejaas itawonolu itutu oro airanganu. Iduelu ikenen, nye inete erotolo etenit. Kusodete atupari erotolo kabalam, okokulo kabeor. Loamina eropitilo kama musadolit. Kwenye aponi kitoro na ikanuka epalike. Abu asigiri anamamu inera kinere koporotolo kaetunganan. Kitiko ikere piluka enabi. Erasikesi ikicho lue mamete akipi. Ka ilisi na ilue kutari ekwam. Idaritere kies amutonu na iriono chuchuchuch. Narai inerasi nukaila belabanwe polo konu utai. Ijodi jodoete kaingo bele na kakuan. Kotoma abenyanu. Ngululu akuito apaki na edete kama kangulu kaluelo senenete kotoma par. Isumunete kies awosikinyo. Kwabo eras kiesi kulepek ibulesi niluka amudiar. Narai ngini yeni pikori etonganan. Eraunu ngesi ibulesi tieni ka ngini. Nara na kedauni ata aiko anyounu koto masili anu tunaka kwa pin. Toma ajenu nuchut eja kait. Ido eketa jarani Yesu Kristo. Arai inyalu nyalu nosibobo kangin kipiko roi. Era unosi nuka wasi akeche nuka rono kadepari nusodit. Nara itie joko kama akech. Arai kema muke jenu mito erotolo kadolit. Itia abongo rika u. Ainyen aichora kinete na kalaunan. Naponi koina kinai kies keda utu ajenu. Ado ikikies kwape ejare awaragana na kabeit ebe. Ebongori ekingok alekana ke. Ka apegeda na ilongong ebongori eipuoki orit.